говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин усім нашим слухачам бажає Ірина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду чути саме в ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30 і нагадаю, що сьогодні вівторок, 19 травня. Прокидайтеся з нами і сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Чи знайшли керівники України шляхи виходу з фінансово-економічної кризи?
Юлія Тимошенко заявляє, що всі показники виконуються. Прийнятий бюджет не секретарем президента, не урядом, а Верховною Радою України.
Підпише чи не підпише, чи погодиться Віктор Ющенко на відставку Віктора Балоги?
Я думаю, ми зможемо зробити оцінку, що втратив, що отримав Ющенко після призначення нового секретаря.
Сьогодні у Криму розпочинає роботу перший всесвітній конгрес кримських татар. Про нього розповідатиме у включенні наш кримський кореспондент. Чому після багатомісячного падіння українська національна валюта пішла вгору?
Ринок так визначає попит, пропозиція. В тому числі пожвавилась трохи економіка, імпорт все ж таки зменшився і дуже радикально.
Про найактуальніші та найцікавіші матеріали свіжої преси дізнаємося з огляду.
Балога жорстко наполягає на одночасних дострокових виборах і парламенту, і президента. Ющенка ж ніби не влаштовує подібний радикальний сценарій.
Про поразки та перемоги зі світу спорту розкаже спортивний оглядач.
Сестри Бондаренко переможно стартували на представницькому тенісному турнірі в столиці Польщі – Варшаві.
Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся впродовж години, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Верховна Рада має найближчим часом визначитися з датою проведення виборів президента, заявив спікер парламенту Володимир Литвин на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів. На його думку, такою датою має бути 17 січня 2010 року. Крім того, спікер наголосив на необхідності активізувати роботу над внесенням змін до закону про вибори президента. Президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Литвини, секретар Ради нацбезпеки та оборони Раїса Богатирьова, голова Національного банку Володимир Стельмах і представник від опозиції регіонал Микола Азаров погодили спільний план дій для виконання Україною зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, повідомляє прес-служба президента. Учасники наради прийняли документ за основу і вирішили доопрацювати його впродовж 2 днів. На думку президента, схвалення спільного плану дій стане позитивним сигналом для успішного проведення чергового перегляду програми МВФ та отримання Україною 3-го траншу. Віктор Ющенко вирішив задовольнити заяву Віктора Балоги про відставку з посади голови секретаріату президента України. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на джерела в секретаріаті. За їхніми даними, відповідний указ має з'явитися сьогодні. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан Гавриш пояснює рішення Віктора Балоги подати у відставку його конфліктом з командою президента Віктора Ющенка. В Україні стартує реформа міського теплозабезпечення. Про це повідомили учора в Києві міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко та посол США Вільям Тейлор. Мета реформи – допомогти Україні та місцевій владі в Україні створити життєздатну, ефективну систему постачання тепла споживачам. Як повідомив Радіо Свобода посол Тейлор, куратором проекту виступає Агентство США з міжнародного розвитку, яке разом з українським урядом і владою на місцях готують нову правову і технічну базу для покращення теплозабезпечення і регулювання тарифів у цій сфері. За словами посла США, проект розрахований на 3 роки і здійснюватиметься він у 20 містах. У США 15-річний учень середньої школи міста Ла-Роуз, штат Луїзіана, увірвався до класу і направив пістолет на вчительку. В останню мить перед пострілом він відвів зброю. Після цього юнак зайшов у туалет і вистрілив собі у голову. У підлітка знайшли щоденник, в якому він детально описував, як збирався влаштувати стрілянину в школі, а тоді покінчити з собою. Учень зараз в критичному стані перебуває у лікарні. Сполучені Штати виступають за створення незалежної палестинської держави, так заявив президент Барак Обама після зустрічі у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Це, на думку Обами, шлях до мирного врегулювання на Близькому Сході. Нетаньягу, в свою чергу, заявив, що його уряд готовий негайно відновити мирні переговори з палестинцями, однак тільки за умови, що палестинська адміністрація визнає державу Ізраїль. Іншими темами переговорів віч на віч Обами і Нетаньягу були ядерна програма Ірану та відносини із Сирією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І до погоди. Сьогодні синоптики обіцяють по всій Україні мінливу хмарність без опадів. Однак невеликий короткочасний дощ прогнозують лише на заході України. Щодо температурного фону, то він коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. На заході значно тепліше, до 27. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів від 21 до 23 градусів з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 62 копійки, в обмінниках його можна було купити за 7 гривень 50 копійок. Курси євро 10 гривень 28 копійок, в обмінниках його купували за 10.15, і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 36 копійок, а в кіосках на 16 копійок дешевше. Керівники України знову збиралися у президента, аби обговорити шляхи виходу із фінансово-економічної кризи. На нараді були присутні прем'єр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, секретар РНБО Раїса Богатирьова, голова НБУ Володимир Стельмах, а опозицію представляв один з лідерів партії регіонів Микола Азаров. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Нарада у секретаріаті президента була присвячена двом питанням. Це виконання зобов'язань української сторони, які містяться у меморандумі із Міжнародним валютним фондом, та ситуації у газовому секторі. Сторони ухвалили за основу спільний план дій щодо виконання зобов'язань перед МВФ. Протягом двох днів цей документ має бути допрацьований. Однак не обійшлося і без традиційної уже критики президента у бік Кабінету міністрів. Віктор Ющенко висловив стурбованість, що Україна не поспішає виконувати рішення, закріплені у меморандумі з МВФ. Йдеться, зокрема, про перспективу рекапіталізації банків. Оскільки законопроекти, які мають узаконити рекапіталізацію і повинні бути ухвалені до кінця травня, ще й досі не готові до розгляду у парламенті. Під час наради обговорювалося і питання про фінансовий стан Нафтогазу. Президент заявив, що сьогодні кредиторська заборгованість цієї компанії складає 59 мільярдів гривень, але прем'єр категорично заперечує цю цифру. До речі, минулого тижня заступник голови президентського секретаріату Олександр Шлапак говорив про 56 мільярдів. Президент Ющенко доручив уряду упродовж 10 днів розробити новий фінансовий план Нафтогазу, враховуючи реальну ситуацію на газовому ринку, і представити його на черговій нараді. Проте у Кабінеті міністрів заявляють про стабільний стан Нафтогазу. На думку же радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, у такий спосіб президент хоче зобов'язати уряд переглянути цьогорічний бюджет.
Що таке, по великому рахунку, фінансовий план? Це зміна бюджету на 2009 рік. І Юлія Тимошенко заявляє, що всі показники виконуються. Прийнятий бюджет не секретарем президента, не урядом, а Верховною Радою України. Тобто це не що інше, як заклики чи зобов'язання уряду переглядати бюджет на 2009 рік.
Пан Гудима зазначає, що уряд візьме до уваги розмову у секретаріаті президента, однак буде здійснювати той напрямок діяльності Нафтогазу, який вважає за доцільний. До речі, це вже не перша нарада у секретаріаті президента, присвячена подоланню наслідків фінансової кризи. Проте зазвичай під час цих заходів далі декларацій не доходить. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Я нагадаю, що ви слухаєте ранкову «Свободу». Сьогодні президент України Віктор Ющенко може підписати заяву про відставку голови свого секретаріату Віктора Балоги. На цю тему дискутували гості вчорашньої вечірньої «Свободи» – політолог Андрій Єрмолаєв і економіст Борис Соболєв. Вони обоє мають досвід роботи в апараті президента. З подробицями Олексій Сімаков.
Віктор Балога подав у відставку. Втім, свого рішення він не коментує, сказавши лише, що відповідна заява місяць лежала на президентському столі. І її, за словами джерела в секретаріаті президента, Віктор Ющенко вже задовольнив. Але офіційне рішення президента стане відомим лише сьогодні. Водночас президентські канцелярії обговорюють дві кандидатури на місце Балоги. Це голова Державного управління справами Ігор Тарасюк та київський губернатор Віра Ульянченко. Однією з головних заслуг Балоги економіст Борис Соболєв називає заслугу конституційну.
Певну функцію функцію Віктор Іванович виконав. Виконав її досить ефективно. Він допоміг реалізувати постулати нової конституції, за якою ми всі зараз живемо, в тому числі і всі політичні чинники, і все суспільство живе.
А політолог Андрій Єрмолаєв пояснює відставку Віктора Балоги так.
Час від часу поставала проблема, що Балога з Ющенком знову розходяться, знову є протиріччя. Але цього разу це вже не чутки, це вже факт. Я розглядаю цю відставку як політичний факт, тобто як рішення самого Балоги йти в публічну політику. Ага. І, мабуть, це пов'язано з тим, що вичерпано ресурс оцієї конкуренції. І це є вже різниця в підходах до майбутньої політики. Так що слід чекати появи в публічній політиці політика Балоги, як з претензіями на лідерство.
Щодо політичного майбутнього Віктора Балоги, політолог сказав.
Я переконаний в тому, що Віктор Балога прийняв для себе вже рішення грати в велику політику. Тим більше, що у нього є на старті непогані, як то кажуть, стартові капітали. Маю на увазі в першу чергу його партійний проєкт «Єдиний центр». Маю на увазі ті зв'язки, які в нього є в системі адміністративної вертикалі. Багато призначенців зобов'язані йому. Головний його орієнтир – це успіх на наступних парламентських виборах, які, судячи з цього, будуть достроковими. Навряд чи Віктор Балога зможе увірватися в вищу лігу політики. Тут я не бачу серйозних шансів і не слід переоцінювати його можливостей.
А поки що Віктор Ющенко має визначитись з новим головою свого секретаріату.
І все залежить зараз від Віктора Андрійовича. Якщо він обере варіант комфортний і буде вибір на користь слабкої фігури, то він саме в цей момент втратить. Але якщо він зможе оновити зараз секретаріат і зробити ставку, наприклад, на нову генерацію менеджера, в нього дуже багато цікавих кадрів зараз в оточенні, і в тому числі в секретаріаті, то це може бути дуже цікавий поворот для самого Ющенка. Так що все лише починається, і вибір ще не зроблено. Я думаю, ми зможемо зробити оцінку, що втратив, що отримав Ющенко після призначення нового секретаря.
Тож, за словами Єрмолаєва, від того, хто сяде у колишнє крісло Віктора Балоги, залежатиме політична доля Віктора Ющенка. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Майже такі ж теми цікавлять і свіжу пресу. Чому немає порозуміння між Віктором Ющенком і Віктором Балогою? Чому банківська система пішла в мінус? На які товари зі споживчого кошика знизяться ціни? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Керівник президентського секретаріату може з дня на день залишити з речами свій кабінет на вулиці Банковій. Як пише газета «Факти», цього разу існує вірогідність, що глава держави таки підпише заяву Віктора Балоги про звільнення. Свідчення цього, на думку газетярів, те, що глава секретаріату вперше публічно підтвердив факт існування заяви. Серед ймовірних причин такого рішення експерти видання називають різне бачення стратегії президентської кампанії Віктора Ющенка. Мовляв, Балога жорстко наполягає на одночасних дострокових виборах і парламенту, і президента, а також на внесенні до Конституції змін, згідно з якими Віктор Ющенко, зокрема, стає пожиттєвим сенатором. Ющенка ж ніби не влаштовує подібний радикальний сценарій. Докладніше про це в рубриці «Несподіваний поворот». Тижнева ділова столиця повідомляє, що вперше з 2001 року українська банківська система показала збитки, пішовши в першому кварталі в мінус відразу на понад 7 мільярдів гривень. Головна причина таких результатів – зростання неповернень з кредитів. Якщо ж населення і вітчизняні корпорації продовжуватимуть затримувати виплати кредитів, то в другому кварталі збитки банків можуть вирости відразу на 10-15 мільярдів гривень. Неминучим стане і збільшення кількості проблемних фінансових установ, які регулятор продовжить вводити свої тимчасові адміністрації. Більше про це в матеріалі «Банки пішли в мінус». Курс долара продовжує падати, інформує газета «Нова». Однак ціни стоять як вкопані. Підприємці не поспішають знижувати ціни на товари із споживчого кошика, хоча восени, коли курс долара виріс, вартість продуктів і одягу зростала разом з ним як на дріжджах. Тоді, як зауважує видання, всі перестраховувалися від збитків, а тепер не можуть відмовитися від прибутків. Про це наголошується публікації «Долар падає, першим подешевшують одяг і взуття». Ситуація в українській економіці неоднозначна, резюмує газета «Ізвістія» в Україні. Промислове виробництво продовжує падати, але політики запевнюють, що найгірше позаду. Про те, що відбувається з банківською системою, коли пожвавиться економіка і чого чекати в майбутньому, зарубіжні експерти видання розповідають статті. Економічне зростання на Україні почнеться раніше, ніж здається. 80% медичного обладнання в Україні морально і фізично застаріло, стверджують фахівці. Проте в бюджеті на 2009 рік на закупівлю обладнання не закладено жодної копійки. Чому в Україні на лікування одного стаціонарного хворого на добу виділяється лише 8 гривень, а на харчування пацієнтів – по 2 гривні на день? Причини недуг сучасної медицини з'ясовує газета «Голос України». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45. Сьогодні вівторок, 19 травня, і далі у програмі ми поговоримо на такі теми. Які питання можуть обговорювати на Хабаровському саміті ЄС Росія?
Крім минулорічної війни у Грузії та газового конфлікту з Україною, існують десятки дрібніших безпосередніх проблем між ЄС і Росією.
Чому після багатомісячного падіння українська національна валюта пішла вгору?
Ринок так визначає попит, пропозиція. В тому числі пожвавилась трохи економіка, імпорт все ж таки зменшився і дуже радикально.
В які ігри грали за часів Київської Русі?
Гра в шахи Київської Русі, вона була вже майже такою за правилами, яку ми знаємо зараз.
Про все це за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Партія регіонів не блокуватиме роботу Верховної Ради, оскільки на даному етапі домоглася виконання своїх вимог щодо інциденту з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що впродовж тижня депутати мають отримати відповідні документи від різних відомств, на підставі яких має бути створена тимчасова парламентська комісія. Водночас Єфремов не виключив, що регіонали можуть знову заблокувати роботу Верховної Ради, якщо представники інших фракцій вноситимуть до порядку денного провокуючі питання. У Сімферополі вчора відбувся всекримський жалобний мітинг з нагоди 65-ї річниці депортації кримських татар. Учасники мітингу звернулися до міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, із закликом зробити все можливе для відновлення прав кримсько-татарського народу. Про це йдеться в резолюції, ухваленій учасниками мітингу. Вони заявляють, що українська держава за роки незалежності не ухвалила жодного законодавчого акту, спрямованого на відновлення політичних, економічних, соціальних і культурних прав кримсько-татарського народу. Це є, цитую, причиною збереження фактичного нерівноправ'я і дискримінації кримських татар, йдеться в резолюції. Радники президента Віктора Ющенка у своїх аналітичних довідках використовують чутки, а не офіційну інформацію. Про це йдеться у заяві управління зв'язків із засобами масової інформації секретаріату Кабінету міністрів України з приводу висловлювань деяких високопосадовців щодо НАК «Нафтогаз України». Прем'єр-міністр України вважає, що вищі посадові особи у державі не мають права сіяти паніку серед людей та зловживати такими словами, як крах, катастрофа, руйнація. Кожне слово крах або дефолт із вуст президента знижують кредитний рейтинг країни, наголошують в урядовому секретаріаті. Управління зв'язків зі ЗМІ повідомляє, що «Нафтогаз України» перебуває у стабільному фінансовому стані і своєчасно виконує свої зобов'язання перед державою та партнерами. Сполучені Штати виступають за створення незалежної палестинської держави, так заявив президент Барак Обама після зустрічі у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Це, на думку Обами, шлях до мирного врегулювання на Близькому Сході. Нетаньяху, у свою чергу, заявив, що його уряд готовий негайно відновити мирні переговори з палестинцями, однак тільки за умови, що палестинська адміністрація визнає державу Ізраїль. Іншими темами переговорів віч-навіч Обами і Нетаньяху були ядерна програма Ірану та відносини із Сирією. Міністри закордонних справ Євросоюзу закликають провести незалежне розслідування воєнних злочинів, скоєних тамільськими бойовиками та військовими під час недавніх боїв у Шрі-Ланці. Військове командування цієї країни заявило про контроль над усією територією України після кількох десятиліть бойових дій. За повідомленнями тамільських джерел, упродовж останньої доби в районі конфлікту загинули понад 3 тисячі мирних мешканців, а 25 тисяч важко поранені. Ці дані не співпадають з офіційними, за якими упродовж останніх трьох днів зону бойових дій залишили близько 50 тисяч мирних жителів. У Москві сьогодні починаються офіційні російсько-американські консультації щодо нового договору про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Цей документ має замінити договір СНО-1, термін дії якого завершується у грудні цього року. Підготувати нову угоду США та Росія вирішили за підсумками зустрічі у квітні в Лондоні президентів обох країн Барака Обами та Дмитра Медведєва.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Саміт ЄС-Росія, що запланований на кінець цього тижня, відбуватиметься на далекому сході Росії, в Хабаровську. Але серед головних питань на ньому будуть проблеми Сходу Європи, передовсім Молдови та Грузії. Більше про порядок денний майбутньої зустрічі розповідає Марія Щур.
Риторика проти реальності, так дипломати у Брюсселі характеризують вибір, що постав перед Європейським Союзом, який намагається збудувати довгострокову стратегію стосунків з Росією. Тим часом стратегічне партнерство з Росією роз'їжджається по швах. У Брюсселі приходить усвідомлення, що Росія і ЄС мають різні, часом протилежні інтереси у Східній Європі. ЄС хоче бачити якомога більше стабільного прогресу на своїх східних кордонах. Росія намагається утримати ці країни у своїй сфері впливу за допомогою їхньої дестабілізації. Крім минулорічної війни у Грузії та газового конфлікту з Україною, існують десятки дрібніших безпосередніх проблем між ЄС і Росією. Брюссель не може погодитися із величезними тарифами, які Росія встановила європейським літакам за переліт своїм повітряним простором. Митні збори за деревину, яку Росія експортує до Європи, європейцям також виглядають невиправдано завищеними. А черги вантажівок з Європи на прикордонних переходах здаються європейцям занадто довгими. Майбутній саміт у Хабаровську навряд чи принесе серйозний поштовх європейсько-російським стосункам, вважають дипломати у Брюсселі. На їхню думку, найбільше, на що може розраховувати ЄС, це підтвердження того, що Росія далі готова співпрацювати. Деякі оглядачі навіть вважають, що Росія спробує висміяти ЄС на саміті, адже після падіння чеського уряду, що ротаційно головує в Європейському Союзі, спільну Європу представлятиме на саміті така суперечлива фігура, як президент Вацлав Клаус, великий євроскептик і не менший симпатик Росії. Користуючись цим, Росія, на думку оглядачів, намагатиметься нав'язати ЄС власний порядок денний, зокрема питання безпеки у їхньому російському розумінні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Троє колишніх дипломатів США і Європи в нещодавній статті в The New York Times застерігли, що Росія, як виглядає, готує нову воєнну кампанію в Грузії. На думку авторів статті, надрукованої 6 травня, посилення воєнної присутності в Росії, Росії в Грузії і російське ставлення до минулорічної війни як до недовершеної справи дедалі чіткіше свідчать про загрозу нової ескалації насильства. Один із них, колишній посланець Європейської комісії в Грузії Деніс Корбой, нещодавно побував у Тбілісі і пояснив свою позицію в інтерв'ю Радіо Свобода. Ми запитали, що надихнуло вас і ще двох колишніх послів написати таку статтю в The New York Times.
What we felt from putting everything together.
Ми відчули, склавши докупи всі свідчення, що є ознаки того, що Росія, можливо, готується до нового конфлікту, коли це буде їй вигідно, ймовірно, наприкінці літа цього року. Ми сподіваємося, що помилилися, але нас так стривожили докази, що ми вирішили попередити про це. Наше занепокоєння, до речі, ще й зросло відтоді, як ми написали статтю.
This concern, by the way, has even heightened since we wrote this piece.
А чому ви так думаєте?
The evidence is mounting.
Доказів усе більше. Ви ж знаєте, звичайно, що російські війська стоять на кордонах Абхазії і Південної Осетії. А подивіться на їхнє озброєння. Це ж не озброєння для охорони кордонів. Це радше озброєння для війни. А коли глянути на Чорноморський флот Росії, то там теж такі типи озброєння, які викликають подив. А тепер зберіть усе це докупи разом із російською риторикою, починаючи з грубого перебільшення небезпеки для Росії від навчань за програмою НАТО «Партнерство задля миру». А це щорічні навчання, і Росія чудово знає, що жодної загрози загрози від них немає. Далі йде вже новинка. Більше негативне ставлення до східного партнерства. А це, як ви знаєте, добровільна програма співпраці з Європейським Союзом, що стосується таких питань, як візи, торгівля чи поліпшення життя людей. От така ситуація і тривожить. І ми вважаємо, що міжнародна спільнота, можливо, не цілком усвідомлює, наскільки це може бути небезпечно. А коли зважити на внутрішнє становище в Грузії, на внутрішню кризу, на те, що люди в самій Грузії, здається, не усвідомлюють, яка загроза може постати перед Грузією, а на нашу думку ця загроза може постати, то це найсерйозніша криза для Грузії від її незалежності в 1991 році.
Представник Єврокомісії в Грузії Деніс Корбой розповідав в інтерв'ю «Ранковій свободі» про плани Росії щодо Грузії. Ми повертаємося до інших тем. Середній курс продажу готівкового долара становить на сьогодні 7 гривень 62 копійки. Купити зелений можна за 7,5 гривень. Хоча ще 10 днів тому курс сягав 8 гривень. Чому після багатомісячного падіння українська національна валюта пішла вгору? Це з'ясовували «Звуки життя» з Олександром Лащенком.
У Національному банку України вважає, що гривня зміцнилася не випадково, називає це тенденція і стверджує, що ситуація значно поліпшилася за останні дві декади квітня, особливо у травні. Директор департаменту зовнішньоекономічних відносин Нацбанку Сергій Круглик наполягає, укріплення національної валюти саме закономірний процес.
Ринок так визначає попит, пропозиція. В тому числі пожвавилася трохи економіка, імпорт все ж таки зменшився і дуже радикально. Тобто імпортерам вистачає тих коштів, які надходять від експортерів, і навіть залишок, який залишається, Національний банк викупляє до резервів. Це є попит, пропозиція. З цим пов'язано. Скажімо так, інтервенцію відмовились в банки, тому що курс, у який вони створили собі, їм був краще, ніж той, який пропонував Національний банк.
Населення ж, додає Сергій Круглик, заспокоїлось і більше не скуповує валюту.
Немає ажіотажу, не скуповує навіть. Пов'язано з тим, що коли є стабільність, вона вигідна для всіх, в тому числі і для суб'єктів господарської діяльності, так званих малих підприємців. І ті аукціони, які раніше були запроваджені Національним банком, вони просто зробили свою справу, а саме били психологічний ажіотаж, який існував у населенні.
А ви довіряєте банківській системі України після того, як гривня стала зміцнюватися, поцікавилися ми у перехожих на столичних вулицях?
Вона ще не зміцніла досить таки добре, щоб я почала знов довіряти банківській системі. У мене був не дуже великий, буквально там 1000 гривень депозиту, але я вже навіть і не сподіваюся його отримати.
А я її взагалі не довіряв, не довіряю і довіряти не буду. Ну, тому що це відмивання грошей, зарабатування, в першу чергу, для своїх людей, банкірів, а остальні питання їх не інтересують.
Банківська система построєна не дуже удачно. Якщо багато людей збирається забирати гроші з банка, вся система завалюється, комплекс в країні, результат налицо.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Сергій Осика вбачає у зміцненні національної валюти об'єктивні причини. При цьому пан Осика зауважує, різке посилення гривні – ризикована річ для української економіки.
Я прихиляюся до тієї думки, що якщо буде йти, так сказати, укріплення гривні, то воно має йти поступово, що в якому разі не можна його робити обвальним. Це буде так же неприємно, коли вона дешевшала. Обвальна різка.
Якщо ми подивимося на макроекономічну ситуацію, то побачимо, що українська економіка нині не працює або працює погано, так вважає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. А з такою економікою національна грошова одиниця не може бути стійкою та міцною. І не факт, що зараз користь є тільки від зміцнення гривні. Легка девальвація теж не виключена.
Якраз навпаки, зараз, зважаючи на величезні зовнішні витрати і те, що, на жаль, поки що зовнішній попит на основні наші експортні товари, які є основою нашої валютної міцності, притоку валюти, притоку капіталів, поки що цього нічого немає, то для мене більш вірогідною виглядає ситуація поступового легкого знецінення гривні, тобто девальвації. І якщо владі вдасться ліквідувати, не допустити шоків, які були в жовтні-листопаді минулого року, шокових сплесків курсу, то слабка девальвація мені навіть видається певним чином привабливою, тому що залишатиме досить привабливими конкурентні позиції українських експортерів, що може допомогти відновленню українського експорту з тим промисловості, з тим економіки, а відтак це вже зможе стати чинником зміцнення гривні.
Зі свого боку, Юлія Тимошенко порадила українцям зберігати заощадження в гривні. Вона пов'язала збільшення курсу гривні з оздоровленням, на думку глави уряду, економіки від кризи. Щоправда, Юлія Тимошенко попередила, що криза ще завдаватиме клопот Україні не один місяць. І криза, як зауважують експерти, ще не раз може відкоригувати курс національної валюти в будь-який бік.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Свобода сьогодні.
Bob was never in the interview. Never and never and never.
Спасіння потопаючих, справа рук самих потопаючих. Зверніть увагу саме рук, а не язиків.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я також нагадаю, що найцікавіші і найсвіжіші новини, а також те, що ми вам не можемо просто передати, саме відео до матеріалів, ви можете переглянути на нашому сайті, його адреса radiosvoboda.ua. Ну і коротко про погоду. Сьогодні в Україні від 20 до 25 градусів тепла, у Києві від 21 до 23 без опадів. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою усім бажає Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Нагадаю, що сьогодні вівторок, 19 травня, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи знайшли керівники України шляхи виходу з фінансово-економічної кризи?
І Юлія Тимошенко заявляє, що всі показники виконуються. Прийнятий бюджет не секретарем президента, не урядом, а Верховною Радою України.
Підпише чи ні? Чи погодиться Віктор Ющенко на відставку Віктора Балоги?
Я думаю, ми зможемо зробити оцінку, що втратив, що отримав Ющенко після призначення нового секретаря.
Сьогодні у Криму розпочинає роботу перший Всесвітній конгрес кримських татар. Про нього дізнаємося від Володимира Притули, нашого кримського кореспондента. А також почуємо найсвіжіші новини спорту.
Сестри Бондаренко переможно стартували на представницькому тенісному турнірі в столиці Польщі – Варшаві.
Все це вас очікує дещо пізніше, а саме зараз новини, які старанно добрав для вас Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Верховна Рада має найближчим часом визначитися з датою проведення виборів президента, заявив спікер парламенту Володимир Литвин на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів. На його думку, такою датою має бути 17 січня наступного року. Крім того, спікер наголосив на необхідності активізувати роботу над внесенням змін до закону про вибори президента. Крім того, Литвин не виключає, що депутати наступного тижня працюватимуть у пленарному режимі замість роботи в округах. Віктор Ющенко вирішив задовольнити заяву Віктора Балоги про відставку з посади голови секретаріату президента України. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на джерела в секретаріаті. За їхніми даними, відповідний указ має з'явитися сьогодні. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан Гавриш пояснює рішення Віктора Балоги подати у відставку його конфліктом з командою президента Віктора Ющенка. Раніше голова фракції БЮТ Іван Кириленко назвав прогнозованою відставку Балоги з посади голови секретаріату президента. А перший заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що заява Балоги про відставку свідчить про те, що Ющенко втрачає своїх прихильників. Служба безпеки України закликає Федеральну службу безпеки Росії розсекретити архівні матеріали про постраждалих внаслідок депортації у 44-му році кримських татар. Голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив учора в Сімферополі, що наразі Росія не готова передавати документи в тому вигляді, в якому просить Україна. Голова СБУ пообіцяв, що ці документи за рішенням президента України передаватимуть неурядовим організаціям і родичам постраждалих внаслідок депортації. На Дніпропетровщині невідомі зруйнували пам'ятник на честь жертв Голодомору. Інцидент стався у райцентрі Новомосковську, повідомила кореспондентка Радіо Свобода. Пам'ятник встановили у місті напередодні з ініціативи громадян та патріотично налаштованих організацій. У містах і районах Дніпропетровської області встановлені близько 120 пам'ятників жертвам Голодомору. У Москві сьогодні починаються офіційні російсько-американські консультації щодо нового договору про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Цей документ має замінити договір СНО-1, термін якого завершується у грудні цього року. Підготувати нову угоду США та Росія вирішили за підсумками зустрічі у квітні в Лондоні президентів обох країн Барака Обами та Дмитра Медведєва. У Сполучених Штатах Америки 15-річний учень середньої школи міста Луароуз, штат Луїзіана, увірвався до класу і направив пістолет на вчительку. В останню мить перед пострілом він відвів зброю. Після цього юнак зайшов у туалет і вистрілив собі у голову. У підлітка знайшли щоденник, в якому він детально описував, як збирався влаштувати стрілянину в школі, а тоді покінчити з собою. Сполучені Штати виступають за створення незалежної палестинської держави, так заявив президент Барак Обама після зустрічі у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Це, на думку Обами, шлях до мирного врегулювання на Близькому Сході. Нетаньяху, у свою чергу, заявив, що його уряд готовий негайно відновити мирні переговори з палестинцями, однак тільки за умови, що палестинська адміністрація визнає державу Ізраїль. Іншими темами переговорів віч-навіч Обами і Нетаньяху були ядерна програма Ірану та відносини з Сирією.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Керівники України знову збиралися у президента, аби обговорити шляхи виходу з фінансово-економічної кризи. На нараді були присутні прем'єр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, секретар РНБО Раїса Богатирьова, голова НБУ Володимир Стельмах. Опозицію ж представляв один з лідерів партії регіонів Микола Азаров. Подробиці знає Тетяна Єрмощук.
Нарада у секретаріаті президента була присвячена двом питанням. Це виконання зобов'язань української сторони, які містяться у меморандумі із Міжнародним валютним фондом, та ситуації у газовому секторі. Сторони ухвалили за основу спільний план дій щодо виконання зобов'язань перед МВФ. Протягом двох днів цей документ має бути допрацьований. Однак не обійшлося і без традиційної уже критики президента у бік Кабінету міністрів. Віктор Ющенко висловив стурбованість, що Україна не поспішає виконувати рішення, закріплені у меморандумі з МВФ. Йдеться зокрема про перспективу рекапіталізації банків. Оскільки законопроекти, які мають узаконити рекапіталізацію і повинні бути ухвалені до кінця травня, ще й досі не готові до розгляду у парламенті. Під час наради обговорювалося і питання про фінансовий стан Нафтогазу. Президент заявив, що сьогодні кредиторська заборгованість цієї компанії складає 59 мільярдів гривень, але прем'єр категорично заперечує цю цифру. До речі, минулого тижня заступник голови президентського секретаріату Олександр Шлапак говорив про 56 мільярдів. Президент Ющенко доручив уряду упродовж 10 днів розробити новий фінансовий план Нафтогазу, враховуючи реальну ситуацію на газовому ринку, і представити його на черговій нараді. Проте у Кабінеті міністрів заявляють про стабільний стан Нафтогазу. На думку же радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, у такий спосіб президент хоче зобов'язати уряд переглянути цьогорічний бюджет.
Що таке, по великому рахунку, фінансовий план? Це зміна бюджету на 2009 рік. І Юлія Тимошенко заявляє, що всі показники прийнятий бюджет не секретарем президента, не урядом, а Верховною Радою України. Тобто це не що інше, як заклики чи зобов'язання уряду переглядати бюджет на 2009 рік.
Пан Гудима зазначає, що уряд візьме до уваги розмову у секретаріаті президента, однак буде здійснювати той напрямок діяльності Нафтогазу, який вважає за доцільний. До речі, це вже не перша нарада у секретаріаті президента, присвячена подоланню наслідків фінансової кризи. Проте зазвичай під час цих заходів далі декларацій не доходить. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ. Сьогодні президент України Віктор Ющенко може підписати заяву про відставку голови свого секретаріату Віктора Балогі. На цю тему дискутували гості вчорашньої вечірньої «Свободи», а це політолог Андрій Єрмолаєв, економіст Борис Соболєв. Вони обоє мають досвід роботи в апараті президента. З подробицями далі Олексій Сімаков.
Віктор Балога подав у відставку. Втім, свого рішення він не коментує, сказавши лише, що відповідна заява місяць лежала на президентському столі. І її, за словами джерела в секретаріаті президента, Віктор Ющенко вже задовольнив. Але офіційне рішення президента стане відомим лише сьогодні. Водночас президентські канцелярії обговорюють дві кандидатури на місце Балоги. Це голова державного управління справами Ігор Тарасюк та київський губернатор Віра Ульянченко. Однією з головних заслуг Балоги економіст Борис Соболєв називає заслугу конституційну.
Певну функцію Віктор Іванович виконав її досить ефективно. Він допоміг реалізувати постулати нової конституції, за якою ми всі зараз живемо, в тому числі і всі політичні чинники, і все суспільство живе.
А політолог Андрій Єрмолаєв пояснює відставку Віктора Балоги так.
Час від часу поставала проблема, що Балога з Ющенком знову розходяться, знову є протиріччя. Але цього разу це вже не чутки, це вже факт. Я розглядаю цю відставку як політичний факт, тобто як рішення самого Балоги йти в публічну політику. І, мабуть, це пов'язано з тим, що вичерпано ресурс оцієї конкуренції. І це є вже різниця в підходах до майбутньої політики. Так що слід чекати появи в публічній політиці політика Балуги, як з претензіями на лідерство.
Щодо політичного майбутнього Віктора Балуги політолог сказав.
Я переконаний в тому, що Віктор Балуга прийняв для себе вже рішення грати в велику політику. Тим більше, що в нього є на старті непогані, як то кажуть, стартові капітали. Маю на увазі в першу чергу його партійний проєкт «Єдиний центр». Маю на увазі ті зв'язки, які в нього є в системі адміністративної вертикалі. Багато призначенців зобов'язані йому. Головний його орієнтир – це успіх на наступних парламентських виборах, які, судячи з цього, будуть достроковими. Навряд чи Віктор Балога зможе увірватися в вищу лігу політики. Тут я не бачу серйозних шансів і не слід переоцінювати його можливості.
А поки що Віктор Ющенко має визначитись з новим головою свого секретаріату.
І все залежить зараз від Віктора Андрійовича. Якщо він обере варіант комфортний і буде вибір на користь слабкої фігури, то він саме в цей момент втратить. Але якщо він зможе оновити зараз секретаріат і зробити ставку, наприклад, на нову генерацію менеджерів, в нього дуже багато цікавих кадрів зараз в оточенні, і в тому ж і в секретаріаті, то це може бути дуже цікавий поворот для самого Ющенка. Так що все лише починається, і вибір ще не зроблено. Я думаю, ми зможемо зробити оцінку, що втратив, що отримав Ющенко після призначення нового секретаря.
Тож, за словами Ярмолаєва, від того, хто сяде у колишнє крісло Віктора Балоги, залежатиме політична доля Віктора Ющенка. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
У М'янмі, країні у Південно-Східній Азії, раніше відомі як Бірма, розпочався суд над чільною опозиціонеркою. Військова хунта країни, як вважають, має на меті будь-що втримати лауреата Нобелівської премії миру, 63-літню Аун Сан Цю Джі, під вартою, напередодні призначених на майбутній рік виборів. Ці вибори мають стати першими за 20 років. У світі різко критикують владу М'янми за цей крок і погрожують новими санкціями. З подробицями Сергій Гідрачук.
Суд, за словами адвокатів Аун Сан Су Джі, протриває кілька місяців. Військовий режим М'янми звинувачує лідерку опозиції в порушенні умов її домашнього арешту, під яким її тримають безперервно вже 6 років, а загалом понад 13 років із останніх 19. Вона, мовляв, незаконно допустила до свого дому іноземця, який дістався туди повз сторожу посеред ночі. Але оглядачі бачать за цим звинуваченням лише привід далі продовжити її перебування під вартою щонайдовше, принаймні до закінчення виборів, що їх влада обіцяє на 2010 рік. Нинішнє звинувачення може скінчитися й вироком у 5 років ув'язнення. На захист дисидентки стали не лише правозахисники в усьому світі. У Європейському Союзі сьогодні активно говорять про санкції проти влади М'янми. Міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує в ЄС, Ян Коголт, каже, що країни Євросоюзу готові до цього, хоча не забувають і про дипломатію.
Ми, звичайно, готові обговорити посилення санкцій, але першим буде заклик до влади М'янми звільнити Аун Сан Су Чжі.
Щоправда, критики такої позиції звертають увагу, що до дипломатії хунта М'янми не дослухається, а нині чинні санкції ЄС проти неї вже настільки широкосяжні, що додати до них практично нічого. Єврокомісар із зовнішніх відносин Беніта Ферер-Вальднер відтак пропонує Євросоюзові посилити співпрацю з потужними сусідами М'янми, Китаєм та Індією, щоб ті вчинили тиск на антидемократичний режим. У США президент Барак Обама ще в п'ятницю в черговий раз продовжив санкції проти влади М'янми. І хоча цього формального кроку очікували давно, державний секретар Гіларі Клінтон окремо згадала й про новий процес над Аун Сан Су Джі.
Ми закликаємо владу М'янми звільнити її негайно і безумовно разом з її лікарем і з усіма більш як 2100 політичними в'язнями, які нині перебувають в ув'язненні.
Заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І до спорту переходимо. Олена і Катерина Бондаренко впевнено стартували на представницькому тенісному турнірі у Варшаві. У понеділок сестри спокійно пробилися в друге коло турніру з призовим фондом у 600 тисяч євро. Докладніше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Найсильніша українська тенісистка Олена Бондаренко в першому колі розім'ялася на маловідомій представниці Польщі Катержині Пітер. Господарку кортів українка здолала за якихось 45 хвилин, розгромивши суперницю із сухим рахунком 6-0-6-0. Не набагато складніше довелося й молодшій із сестер у стартовому матчі в Варшаві. Катерина і також у двох сетах переграла Цвітану Піронкову з Болгарії 7-5-6-2. І сьогодні свій стартовий матч на турнірі зіграє Марія Корицева. Суперницею українки буде юна польська тенісистка Урсула Радванська. Турнір у Варшаві цікавий. цікавий також з поверненням на великі корти екс-першої ракетки світу Марії Шарапової. Після майже річної відсутності на турнірах росіянка у дуже непростому матчі таки здолала в трьох сетах досвідчену італійку Тетяну Гарбін. Далі про баскетбол. Криворізький Кривбас буде суперником столичного будівельника у фіналі УБЛ. У четвертому півфінальному матчі криворіжани в понеділок переграли у Львові місцеву політехніку 104-94 і виграли серію з рахунком 3-1. Найкращим на майданчику у гостей був Дмитро Корабльов, який записав на свій бомбардирський рахунок 24 очка. Вирішальна серія за перемогу в дебютному розіграші Української баскетбольної ліги проти будівельника стартує в Кривому Розі вже в суботу. Ну а сьогодні відбудеться перший матч фіналу в Суперлізі. Опонентами чинних чемпіонів з Азовмаша будуть баскетболісти Донецька, які у півфіналі доволі несподівано переграли столичний БК Київ. А ось в українському міні-футболі немає рівних львів'янам. Напередодні місцевий Тайм вперше за історію клубу виграв чемпіонський титул. За два тури до завершення українського чемпіонату таймівці стали недосяжними для своїх головних опонентів і вже колишніх чемпіонів з Донецького Шахтаря. А ось для наставника львів'ян нинішнє золото вже не перше в кар'єрі. Станіслав Гончаренко свого часу вже вигравав першість України з київським Інтеркасом. Вже восени на львівський Тайм чекає дебют на євроарені. Команда Станіслава Гончаренка стартуватиме в кубкові УЄФА, футзальному аналогові футбольної ліги чемпіонів. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві. 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, вівторок, 19 травня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні у Криму розпочне роботу перший всесвітній конгрес кримських татар. В які ігри грали за часів Київської Русі?
Гра в шахи Київської Русі, вона була вже майже такою за правилами, яку ми знаємо зараз.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
Дуже скоро після цього Кромвель розправився з левеллерами, а потім він розгромив народні повстання в Ірландії та Шотландії. Отака революція.
Про все це буквально за кілька хвилин, які Олександр Шевчук заповнить новинами світовими та вітчизняними.
Доброго ранку. Партія регіонів не блокуватиме роботу Верховної Ради, оскільки на даному етапі домоглася виконання своїх вимог щодо інциденту з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Перший заступник лідера фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що упродовж тижня депутати мають отримати відповідні документи від різних відомств, на підставі яких має бути створена тимчасова парламентська комісія. Водночас Єфремов не виключив, що регіонали можуть знову заблокувати роботу Верховної Ради, якщо представники інших фракцій вноситимуть до порядку денного провокуючі питання. У Сімферополі вчора відбувся всекримський жалобний мітинг з нагоди 65-ї річниці депортації кримських татар. Учасники мітингу звернулися до міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, із закликом зробити все можливе для відновлення прав кримсько-татарського народу. Про це йдеться в резолюції, ухваленій учасниками мітингу. Вони заявляють, що українська держава за роки незалежності не ухвалила жодного законодавчого акту, спрямованого на відновлення політичних, економічних, соціальних і культурних прав кримсько-татарського народу. Це є причиною збереження фактичного нерівноправ'я і дискримінації кримських татар, йдеться в резолюції. Радники президента Віктора Ющенка у своїх аналітичних довідках використовують чутки, а не офіційну інформацію. Про це йдеться у заяві управління зв'язків із засобами масової інформації секретаріату Кабінету міністрів України з приводу висловлювань деяких високопосадовців щодо НАК «Нафтогаз України». Прем'єр-міністр України вважає, що вищі посадові особи в державі не мають права сіяти паніку серед людей та зловживати такими словами, як крах, катастрофа, руйнація, наголошують в урядовому секретаріаті. Управління зв'язків зі ЗМІ повідомляє, що «Нафтогаз України» перебуває в стабільному фінансовому стані і своєчасно виконує свої зобов'язання перед державою та партнерами. Сполучені Штати закликають владу Шрі-Ланки встановити діалог із тамільською меншиною та створити механізм захисту прав усіх громадян країни. Напередодні урядові війська завершили воєнну операцію проти сепаратистів із організації «Тамільські тигри» і встановили контроль над усією територією острова. Лідера сепаратистів за повідомленнями убили. Самі «Тамільські тигри» ще в неділю визнали свою поразку у майже 30-річній війні. Угруповання вело збройну боротьбу за незалежність з півночі і сходу Шрі-Ланки і за створення там тамільської держави. Внаслідок цієї боротьби загинули понад 70 тисяч людей. Американські астронавти з космічного корабля «Атлантіс» завершили ремонт орбітального телескопа «Хаббл». За 5 виходів у відкритий космос на телескопі встановили також нові наукові прилади. На думку фахівців, ремонт продовжить термін експлуатації телескопу на 10 років. Телескоп «Хаббл» за розмірами з невеликий автобус працює на орбіті вже 19 років. За цей час він зробив безліч унікальних фотографій космічного простору.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І до подій в Україні. Сьогодні у Криму розпочинає роботу перший Всесвітній конгрес кримських татар. Він триватиме 3 дні, і в ньому беруть участь представники кримсько-татарської діаспори з Туреччини, Румунії, США, Росії, Узбекистану та інших країн. Найбільше делегатів та гостей з Криму та інших регіонів України. У ньому також беруть участь представники центральної кримської влади, а також закордонні дипломати. Детальніше про це зібрання поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, з якою метою скликається цей конгрес і що у планах його роботи?
Мета конгресу, як повідомив секретар його оргкомітету Аліг Хамзін, консолідація кримських татар, чи як їх називають у деяких країнах, кримських тюрків, для збереження своєї етнічної ідентичності, відродження кримсько-татарської мови і культури, які зараз перебувають під загрозою знищення. В роботі конгресу візьмуть участь 838 делегатів і гостей з 12 країн світу. Про це днями повідомив один з керівників організаційного комітету Рифат Чубаров. Відкриється конгрес сьогодні об 11 годині в Ханському палаці в Бахчисараї. Там же відбудеться і намаз, який пройде в Ханській мечеті. А взагалі пленарні засідання проходитимуть уже в Сімферополі. Виїзні секційні засідання в Білогірську, Євпаторії, Судаку, Старому Криму. Можливо, ще в якихось інших містах, якщо захочуть учасники цього конгресу. Ну і сьогодні ж має в Бахчисараї пройти святковий концерт. В наступні дні делегати і гості Всесвітнього конгресу кримських татар знайомитимуться з тим, як облаштовуються кримські татари на батьківщині, з якими проблемами зіштовхуються, як відроджують систему кримсько-татарської освіти і тому подібне. І важливо, що в цьому ж конгресі беруть участь і представники української влади. Як повідомили представники оргкомітету, влада сприяла проведенню цього заходу.
Володимире, чи вдалося подолати розколи в середовищі кримських татар, адже раніше від деяких кримських активістів вже звучали заклики бойкотувати цей захід?
Більша частина кримсько-татарського світу усе ж буде представлена на цьому першому конгресі. Хоча справді з вуст опозиційних меджлісу політиків лунали заклики не брати участі в цьому форумі. Лідери кримсько-татарської організації «Міліфірка» навіть назвали конгрес міжнародною аферою. А один з керівників цієї організації Васій Абдураїмов сказав, що головна і єдина мета цього конгресу – це працевлаштувати головного кримського татарина Мустафу Джемілєва, який висловив намір залишити посаду керівника меджлісу кримсько-татарського народу. Ну, але на цей заклик до бойкоту відгукнулася лише Федерація кримсько-татарських дернеків громад Туреччини. Насправді не дуже чисельна і впливова турецька організація. Що стосується Мустафи Джемілєва, то справді дуже активно обговорюється питання про призначення його керівником, обрання його керівником оцього всесвітнього конгресу. Але, знову ж таки, як говорили мені делегати конгресу і члени оргкомітету, сам Мустафа Джемілєв не потребує якихось нових посад. Він, в принципі, визнаний і лідер кримсько-татарського світу, і, в принципі, визнаний в всьому світі як діяч, як правозахисник, як відома людина, що виступала за права народу свого, боролася. І, в принципі, з ним рахуються, як справді, ну, ледь не головним кримським татарином, оскільки це справді, як вважають самі кримські татари, досить таки визначна людина.
Що ж, будемо стежити за ходом подій далі. Нагадаю, що Володимир Притула про ознакові для кримських татар перший світовий конгрес розповідав в ефірі «Ранкової свободи». А сьогодні в Національному історичному музеї розпочинається виставка найстаріших настільних ігор, що їх знайшли археологи на теренах України.
Та тепер ці гральні прилади мають змогу бачити хіба що науковці. Але найцікавіше те, що дослідники відновили правила ігор, які полюбляли пращури українців. Причому деякі настільні забави, популярні за часів Київської Русі, практично не відрізняються від сучасних. Давніми іграми цікавився і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Тисячі років тому кияни полюбляли посидіти з друзями увечері за ковшем меду, граючи у шахи, шашки чи нарди. Щоправда, на шахівниці було 25 або ж 49 клітин. Гра у шашки мала назву «Млин», але загалом правила з тих часів майже не змінилися. Гральні фігурки з кістки, каменю, свинцю та глини археологи зустрічають усюди – від Полісся і аж до Криму. Під час дослідження залишків золотих воріт у Києві було знайдено майже повний набір для гри у шахи. 7-13 століття, розповідає завідувач сектору Національного історичного музею Марина Стрельникова.
Гра в шахи Київської Русі, вона була вже майже такою за правилами, яку ми знаємо зараз. Також відомою була гра в нарди. Правила дещо відрізнялися від сучасних. Але тут використовувалися кубики гральні, гральні фішки подібні до сучасних.
Деякі старовинні забавки, зокрема пов'язані з киданням кісточок та камінців, ще й досі пам'ятають у деяких українських селах. Азарт і потяг до розваг були притаманні людині завжди, тож основа більшості відомих сьогодні ігор виникла з появою мистецтва та релігії, говорить авторка частини експонованих знахідок, завідувач відділу античності Інституту археології НАН України Валентина Крапивина.
На протязі довгого відрізку часу ми маємо знахідки практично одних і тих же ігор, які були відомі ще з трипільської культури, єгипетської, потім в античному світі. Ігри також були різні. Були іграшки, інтелектуальні ігри, а були просто азартні, бо людина завжди залишалася людиною.
Зараз історики мають достатньо інформації, аби дати первісним іграм друге життя. Сьогодні навчитися грати у давньоримський сенет, єгипетських собак та шакалів чи у привезені до Києва скандинавські тавлеї можуть усі охочі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А далі до спорту переходимо. Все про перемоги та поразки знає Геннадій Мороз.
Найсильніша українська тенісистка Олена Бондаренко в першому колі розім'ялася на маловідомій представниці Польщі Катержині Пітер. Господарку кортів українка здолала за якихось 45 хвилин, розгромивши суперницю із сухим рахунком 6-0-6-0. Не набагато складніше довелося й молодшій сестер у стартовому матчі в Варшаві. Катерина і також у двох сетах переграла Цвітану Піронкову з Болгарії 7-5-6-2. І сьогодні свій стартовий матч на турнірі зіграє Марія Корицева. Суперницею українки буде юна польська тенісистка Урсула Радванська. Турнір у Варшаві цікавий також з поверненням на великі корти екс-першої ракетки світу Марії Шарапової. Після майже річної відсутності на турнірах росіянка у дуже непростому матчі таки здолала в трьох сетах досвідчену італійку Тетяну Гарбін. Далі про баскетбол. Криворізький Кривбас буде суперником столичного будівельника у фіналі УБЛ. У четвертому півфінальному матчі криворіжани в понеділок переграли у Львові місцеву політехніку 104-94 і виграли серію з рахунком 3-1. Найкращим на майданчику у гостей був Дмитро Корабльов, який записав на свій бомбардирський рахунок 24 очка. Вирішальна серія за перемогу в дебютному розіграші Української баскетбольної ліги проти будівельника стартує в Кривому Розі вже в суботу. Ну а сьогодні відбудеться перший матч фіналу в Суперлізі. Опонентами чинних чемпіонів з Азовмаша будуть баскетболісти Донецька, які у півфіналі доволі несподівано переграли столичний БК Київ. А ось в українському міні-футболі немає рівних львів'янам. Напередодні місцевий «Тайм» вперше за історію клубу виграв чемпіонський титул. За два тури до завершення українського чемпіонату таймівці стали недосяжними для своїх головних опонентів і вже колишніх чемпіонів з Донецького «Шахтаря». А ось для наставника львів'ян нинішнє золото вже не перше в кар'єрі. Станіслав Гончаренко свого часу вже вигравав першість України з київським «Інтеркасом». Вже восени на львівський «Тайм» чекає дебют на євроарені. Команда Станіслава Гончаренка стартуватиме в кубкові УЄФА, футзальному аналогові футбольної ліги чемпіонів. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що на календарі сьогодні 19 травня. Про історію цього дня все знає Віктор Недоступ.
19 травня 1588 року іспанська флотилія, відома під назвою «Непереможна армада», яка складалась із 130 кораблів, 2,5 тисяч гармат і 30 тисяч людей, відправилась з Лісабону на завоювання Англії. Королева котрої Єлизавета активно підтримувала голландських повстанців у іспанських Нідерландах. У результаті боїв з англійським та голландським флотами армада буде вщент розбита. Її залишки в жовтні повернуться до Іспанії, а Англія стане найсильнішою морською державою світу. 1649-й Англія проголошує себе республікою. За час війни довгий парламент видав ряд законів в інтересах буржуазії і нового дворянства. Закон про скасування рицарського держання перетворив феодальну власність дворян на приватну капіталістичну власність. Селяни, однак, не звільнились від феодальних повинностей. В боротьбі з роялістами Кромвель спирався на революційні маси. Під їх тиском він мусив задовольнити деякі вимоги представників дрібної буржуазії – левеллерів, урівнювачів, які вимагали встановлення буржуазної республіки і запровадження широкого виборчого права. 30 січня 1649-го було страчено Карла I, в лютому ліквідовано Палату лордів, а в травні вже Англія проголосила себе республікою. Дуже скоро після цього Кромвель розправився з левеллерами, а потім він розгромив народні повстання в Ірландії та Шотландії. Отака революція. А у 1960-му діджея Алана Фріда, людину, яка ввела в обіг революційне слово рок-н-рол, звинуватили в хабарництві. На його кар'єрі було поставлено хрест. Пізніше і на рок-н-ролі почали ставити хрест, але він виявився живучим. Цим поняттям стали окреслювати не лише музику, а й спосіб життя. Втім, один російський гуру проспівав: «Рок-н-рол мертвий, а я ще ні». І начебто на темі таки поставили хрест. Так ні, і досі грають, і досі сповідують. Що тут сказати? Хіба що рок-н-рол хоч і мертвий, а ми вже ні. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, на цій оптимістичній ноті ставимо крапку. Нагадаю, що з вами сьогодні в ранковій свободі були Ярина Скуратівська, Олександр Шевчук та Вадим Журба. Ми бажаємо вам приємного настрою, головне, насиченого цікавими подіями дня. Вже почуємося завтра. Говорить Радіо Свобода.